2.
Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të organeve ekonomike në Kosovë thonë se sundimi i ligjit, funksionaliteti i gjykatave ekonomike, luftimi i korrupsionit kanë mbetur ende me prioritet shumë të lartë edhe pas 10 viteve të pas luftës. Sipas tyre, të gjithë këta faktorë kanë peshë të rëndë në ekonominë e Kosovës dhe që vazhdojnë të rëndojnë edhe më shumë përderisa nuk zgjidhen. Zhvillimi ekonomik në Kosovë në 10 vitet e pas luftës, sipas kryetarës së Odës Ekonomike Amerikane, Mimoza Kusari, ka qenë më shumë një formë ngritjes së infrastrukturës ligjore e më pak e asaj fizike.
Sfida ose problemi kryesor ka mbetur energjia elektrike, edhe 10 vitet e pas luftës dhe shumë investimeve që janë bërë në këtë sektor, sidomos në korporatën elektroenergjetike të Kosovës, ende nuk kemi një situatë të zgjidhur. Ndërsa ende është edhe procesi i zgjedhjes së kompanisë për projektin e ri Kosovari në proces dhe mund të
Gjithashtu ngritja e institucioneve funksionale të cilat duhet të jenë në funksion të ekonomisë së hapur dhe të lirë të tregut gjatë këtyre 10 viteve sipas zonjës Kusari ka prezentuar dhe prezenton një sfidë për institucionet dhe shtetin e ri të Kosovës.
Ende flasim për një ekonomi jo të qëndrueshme, për një ekonomi e cila nëse ndalen remitancat dhe nëse ndalet pagesat që atë bëhen bashkësisë ndërkombëtare që janë në Kosovë dhe mjetet që ata i shpenzojnë si dhe investimi i tyre në statin lokal, domethënë në kosovarët, me siguri se do të ballafaqoheshin me rezultate mos tem fatale të krizës ekonomike dhe sociale në Kosovë.
Ndërsa Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik, thekson se gjatë këtyre 10 viteve institucionet e Kosovës kishin lënë anash zhvillimin ekonomik dhe prioritet kishin zhvillimet politike. Megjithatë, pas shpalljes së pavarësisë, siç thekson zoti Bektashi, janë bërë disa hapa të cilat mund të konsiderohen të suksesshëm.
Nuk mund të flasim për këtë periudhë për një dekade për ndonjë zhvillim ekonomik, pasi që shtylla 4, që ishte përgjegjëse për zhvillimin ekonomik dhe për sektorin e ekonomisë, nuk ishte ndonjë strategji konkrete. Ndërsa qeveritë që ishin nuk kishin ndonjë strategji afatgjate të zhvillimit.
Eksperti për çështje ekonomike zoti Bektashi thotë se gjatë këtyre 10 viteve procesi i zhvillimit ekonomik në Kosovë ishte i pakontrolluar dhe jo i stimuluar në mënyrë institucionale.
Jemi momentalisht shteti më i pazhvilluar në Evropë në aspektin ekonomik, me paponësi më të madhe, me zhvillim më të ulët ekonomik dhe me të gjitha problemet ekonomike dhe sociale me të cilat sot ne ndeshemi.
Ndërkohë eksperti për çështje ekonomike Safet Merovci thotë se Kosova gjatë këtyre 10 viteve nuk ka mundur të zhvillon një ekonomi të qëndrueshme. Ai shprehet i bindur se gjatë këtyre 10 viteve Kosova ka mundur të bën shumë më shumë në aspektin ekonomik.
Po ta krahasojmë Kosovën me vendet tjera që kanë kaluar periudhën e tranzicionit, themi se Kosova ka pas një stagnim ekonomik, Kosova nuk ka arritur që të ketë reforma ekonomike. Megjithatë, reforma kërkojnë infrastrukturë të shekullit 21, e cila mungon në Kosovë.
Zhvillimi ekonomik dhe përmirësimi i gjendjes ekonomike dhe sociale të qytetarëve mbetet njëra nga sfidat për mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë. Kosov, për Radion Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.